Ekki æla, ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Já, komið sælir, kæru hlustendur, komið að uppbóta tímanum eftir átundu umferð bestu deild kvenna. Það komið að skiptingunni í deildinni, efstu sex fara núna í sitt eigið mót og neðstu fjögur liðin berst að halda sér upp í deildinni, við ætlum að fara yfir þessa átundu umferð. Ég Guðmundur Aðalsteinn, með mér í kvöld, Arnar Páll Garðarsson og Magnús Haukur Harðarsson, strákar velkomnir.
Takk fyrir.
Takk fyrir það.
Þið eru vel gíraðar og flottir, hvernig líður ykkur í kvöld?
Mér líður bara frábælega, ég bara... Selta verið eins góður held ég, bara langt síðan síðast, fór í smá útlegð og hvað þannig að fólk fengi ekki algjörst ógjaða mér og hérna, þannig að ég bara mjög glaður.
Gott að fá þetta tilbaka, Arnar, hvernig þú?
Bara þokkalegur, ekkit mikið meira það.
Þannig að við erum hérna með Atlantsolí og kók, bestið að bensín og bestið drykkurinn, strákar, þessi átenda umferð og svona staðan í deildinni, já hún er býsna áhugaverð fyrir já, komandi vikur bara, þú veist, efstu sex það tilbarta og það heldur betur fallbarta, hvernig bara svona já, lístu ykkur á það, hvernig svona deildin að skiptast
Ég bara hálf ótrúlegt í raun og veru og hérna það svona bæði á toppnum og botnum það svona ekkert því sem ætlar að falla og bæði svona, hvað að segja, toppliðin, ætlarvingin enga við en að taka þetta tækifæri sem býst alltaf hverju umferð þess að ná einhverju smá fórskoti og okkur svoleið þannig að ja, þetta er mjög aðeiklisvert hvernig það að spilast og svona skrítið að hugsa til þess að hérna, þróttu sem er 23 stig og Grindavík Njarðvík sem er með 22 stig síðan að fara í efri hlutakeppni og meðan í raun og veru liðið sem er næsta sæti bara þreim stigum frá þeim þannig að þetta er svona býnu steikt staða og hérna segir svolítið mikið hvernig deildinu mun að vera
Ég hefði vilja bara núna að við höfum bara skipt þessu bara F og Breiðablik IBF Stjarnan myndu spila einbyrðist tvisvar og hinn myndu svo fara bara í hérna, ekki spila tvisvar heldur spila svo bara einu svona mótukastöru ég ekki tjóka, af því að horfa á liðin í það veist, þetta bara einhver markatala milli fram og grindað einhver jarðingur og þróttu fyrir 23 stig eða 23 stigum að þessi lið, þróttur, grindað fram, valur, þórká og vingur eru bara þau lið sem eiga skilið að vera í þessari baráttu að falla úr þessari deild og veist, þannig kannski bara, komið inn á að við séum að spila einn að loka umferð átjöndu umferð eða hvernig sem þessi leikir ég var að spilast og við erum að spila hana frá laugati frá mánudagskvöld er náttúrulega algjörlega út í hött og það bara sýnir deildinni algjör og óvirðingu gagnvart, bara liðið svo Þór Káa það er spila IBF Stjarnan, ef ekki að segja það hann sleppi að því að það var lítið undir nei, IBF Stjarnan, hérna, framleikurinn fram Stjarnan, nei, fram, hvað mér góður fram IBF að af hverju er þessi leikir ekki allir bara þá í dag að því að þegar Þór Káa tapar fyrir FH gær það veit Grindavík Njarðvík það að þeir eru með að tapa og við sáum það alveg á spilamins og Grindavík Njarðvík að þeim var drullu sama og markmiðið, jú, er vissulega að halda sér í deildinni en, og það er ekki Grindavík Njarðvík að kenna, þetta fyrirkomulega sé fáranlegt að mínum mati, mér finnst ótrúlega furðulegt að skipta tíulega deild upp í 6-4 og mér finnst bara furðulegt að skiptinni yfir höfuð að þessi lið þurfa fleiri leiki og ég sé ekki því mér persónulega finnst annarkvist á að spila þrefalda umferð eða þá að fjölga tvö að því að þetta er bara, þú veist, þetta er bara lélegt og þetta er fáralegt að lið geta bara já, slakað á þróttur, það var ekkit undir að þeim það gotu hvílt leikmenn fyrir byggarhúsleikin gáttu svo sem ekki neitt svona framan að í leiknum í kvöld og bara já, ég, að ég veit ekki, mér finnst þetta gjaldfell að deildina mörguleiti sérst fyrirkomlaði, hvernig þetta er enda hérna en kannski sem ég finnst skemmtilegast síðustu kannski, ef að segja fjórar umferðir eru að fylgjast með Víking, spynna sér, fylgjast með Val, fram að koma með þess að endur komið sigra, ég meina að komast tölun undir á móti íbývaf, þá allan, það, þú ættir eiginlega að fá medalíu fyrir það, út í eigum, bara að fá eina góða medalíu. Að ég bara, og Þór Káa er inni líka, ég bara búin að vera ábúslega hrifin af þessum liðum upp á síðkastið og, og hérna, ég veist, bara þau föttuðu það, sérstaklega kannski Valur og Víkingu sem búin að vera með allt í, bara í buxunum í allt sumar að hérna, bara við getum ekki að fara að falla hérna og það eru búin að, þessi tvölið er búin að koma sér í mjög góða stöðu og, og hérna, hann hefur verið virkilega spennandi og núna þá getum maður sagt að Það hefur verið gaman að, að sjá lið 7, 8, 9, 10 spila heim og heiman í þessari úrslakeppni af því að þetta er bara þrír leikir og það munur tölið falla þannig að við förum í gamla góðu dramatíkina en vombriðin frá mér síðan ég haldi áhrum að tala svo langt síðan í verið þannig að er auðvitað FH og Breiðablik menna annarkvort liðið eins og Arna segir annarkvort liðið gæti verið með hæglega verið með 60 forystu farandi inn í þessa síðustu 5 leiki en bæði liði einhvern veginn klikkað all svakalega á leikjum og við kannski komum inn á eftir en þú veist, F-fóliðið stendur aðeins aftar en Breiðablik en F-fóliðið með einu stíð minna en á saman tími fyrra á meðan að hvað blikar eru 12 stíðum frá sínu í fyrra
Já
Mörg í hættur
Rant búið
Já, en bara til þess að klára það að það félögin í þess að deildi að félög sem eru með meistaraflokk kvenna hérna út um allan bæ og út á landu og annað það þarf að setjast niður og það þarf að skrifa einhverja greinagerð það þarf að breyta þessu ekki bara í efstu deild, það þarf líka að breyta þessu í lengi deild kvenna og það þarf líka að breyta þessari grín deild í annar deildinni að hensi skipt í þrennt og eitthvað svona þetta er bara eitthvað og þú getum farið lengra, þú getum farið í annan flokk kvenna og svo framvegis en meistaraflokkskeppni hvernig fótbolta, það þarf að breytin, það þarf að laga það þarf að gera meira söluvæðni skemmtilegri og fleiri leiki
Þarna umferðin sem var að klárast þarna hvað erum við að byrja? Að byrja í kvöld
Byrja bara þriðudaginn síðustvíku bara er ekki kvöld, mánudaginn hérna
Já, þetta er náttúrulega tæknilega sér að taka sko leiki úr tíundumferð inn í þetta í loka umferð til dyrana hérna.
En hvað finnst ykkur bara veist, Þessi loka umferð, þessi loka umferð innan gæsalappa einhvern veginn að loka umferð fyrir skiptingu því hún sem spilu yfir svona marga daga
Já, bara eins og Maggi sagði, hann er bara ertu svolítið svona að gefa einhverju liðum fórskot og að því þú út að bjóðu upp á þetta, það væri kannski aðeins öðruvísi eða það væri ekki einhver skipting eða hvernig sem það er og liðin þyrfti actually bara að leggja allt í lokalíkin upp á það að hann skipti einhverju máli en þú svona ert að dreifinni þannig að þú ert að bjóða ákveðnum liðum upp á eitthvað í talanlegi um liðin sem einmitt eru að fara að keppa í bikarúrslunum á laugardaginn að hérna út að gefa þeim ákveði fórskot á leikinu laugardaginn mínum mati svo ertu líka að gefa kannski liðunum þótt að það kannski ekki sýnt sig í kvöld að einhverju leiti en þú ert samt svolítið að bjóða upp á þá að gefa líka hinum liðunum fórskot eins og Valur einhverju leiti fjekk og Breiðablik kannski hefði átt að nýta betur Keiti fyrir út af þarna þannig að þetta sé bara kannski fínt að við byrjum bara á þrótt Breiðablik
Já, byrjum bara á þrótt Breiðablik eitt eitt jafntefli niðurstaðan þar Breiðablik kannski yfir 43. mínútu Keitlin Duong með markið skorar Sierra Marie Lely á 61. mínútu nýbyrjuð aftur að spila fótbolta jafna metin fyrir þróttarana eitt eitt jafntefli niðurstaðan og það verður til þess að Breiðablik fer inn í skiptinguna á toppnum Já, Maggi, með einu marki meira í markatölu en FH
Já, já, það bara gott að blessa Það kannski kom mest á orti í þessum leik var kannski bara hvað fyrir mig varst byggaliði slagt einhvernig Það voru svona vantaði svolítið brotti nýðar hann alltaf dæmt mark af þrótti sem að hefði líklega átt að standa og þá eru þær ekki í efstasæti þú veist það má lítið út að bregða en ég meina byggaliði bara Mér varst það svolítið bara sigla þessu, mér veist búa miklu meiri í þessu liði og hérna, mér veist svona vanta aðeins svona bara herslumunni um orðað hannig. Svona í sérstaklega kannski í sóknar aðgjörnum þessu, mér veist það er góða tilbaka en það er ekkert alveg myndi í þessu leik, bara svona upp á síðkasti að svona, ef ég ætti að hafa áhyggjur einhverju hjá Breiðablik, þá væri það kannski svona síðasta sendingin, síðasti þrýðingurinn sem er svona aðeins að svíkja að uppsvíkast í að mínum að því.
Já, ég held að ég get alveg tekið hendur það og ég held svona kannski eða þetta nefna eitthvað nafn, þá er Hrafnhildur Ása í pínu lægð og hún er heldur betur að vera að fá færin sérstaklega þannig í Evrópugjarninni og svona mótur stjörnunni fekk hún helviti mörg færi líka, þannig að það er svona kannski einhver, já, ég meina það er ekki búin að vinna í sístu þrem leikjum sem er óvinnilegt fyrir Breiðablik og var óvinnilegt líka fyrir FH og vinda því, þannig að ég er svona, já, þú veist, þetta er alveg punktur í ómaga með það að það er svona, maður er að skora mark sem var svona smá heppnistimpill yfir að einhverju leiti en það vantar upp á það að eins og Ása sem bara var svona málega auglýsa smá eftir henni með byrjun á tímabilinu, þannig að það munar alveg um það fyrir Breiðablik að það sé ekki með einhvern svona, hvað maður að segja, alvöru dominant markaskorur akkurat núna.
Þrótturar voru, það er kannski bara óöfnir að vinna ekki leikinn, það veist, maður ekki með markdæmt aðum þarna í leiknum, ansið tæft.
Já, ég ekki að sóknum er náttúrulega þá bara ekki að njóta vafans í nútími fótbolta, það er eiginlega svona það sem að hérna, ég tek út úr þessu, en síðan kannski líka, ég meina þróttaraliði hvíldu. Já, hún svona gáttu aðeins lyft sér að hvíla leikmenn en á saman tíma að missa er þetta Keti Kostins út á 39. mínútu og það eru fjóri dagir í byggjársleikin, er ekki 11. september?
Alltaf hafi verið taktíst.
En 12. Já, kalla er 11.
Já. Já. Alltaf hafi verið taktíst að taka hana út á hana en þetta er svolítið skrýtin tímabundur ef
já,
það er.
Já, hún haldar ekki út af eða neitt alveg, hún lappa bara út af
það. En spýður þá ekki allavega fram til hálfleik sem það er ekki að nýta slótt í þetta?
Já, ég held bara, æ, ég veit ekki, sem kannski eitthvað jákvætt, jú, Björgi Njála kemur inn á fyrir þrótt, hún, hérna, sérfisingurinn knái, er ekki eitthvað jákvætt að hún
sem
áttur á völlin, en svo það horfir á byrjunnið hjá Breiðablik á móti þessi þróttarliða, þá er ekkert að hvíla í blikaliðinu og það er kannski eitthvað sem að, og hann nota bara tvær skiptingar eða þetta mikið að ungum leikmennum og bekknum, en þetta er kannski það sem að gæti orðið blikum affalli í baráttunni við FH er gamla góða breiddin eins og við höfum svo sem rætt hérna áður. En þróttarliði, já, ég meina.
Já, best það bara kaflaskiptur leikur, bæði lið svona náði ágæti stjórn á leiknum að einhverju tíum punkti og undir lokin það er alltaf bæði lið bara að geta stólið þessu, bæði lið fá bara nokkur dauðafæri til að klára þetta. Þannig að þetta var nú alveg svona, það var miklu jafnari leikurinn í bjóstið bara út frá því að einmitt Þróttur er að fara að spila bikarúrslit og Álfa kemur ekki inn á Rós, hérna, Björg kemur inn á þau eru 20 myndir eftir og Sigga svipað og eitthvað þannig, þannig að hérna, þannig að já, ég bjóstið að þetta er því þægilega fyrir blikana en bara vel getur Þróttið að svona ná að já, ég með þessu skipti kannski líka máli fyrir Þrótt að koma inn í bikarúrslaleik svona með smá confident, ég meina Þróttur er ekki búin að tapa núna í 6 leikjum þannig að ég held að þú veist, að mínum að þetta kemur náttúrulega ljós á laugardaginn en að mínum að þetta er þetta svona rétt sett upp fyrir mér að horfa á Þrótt mæta í þennan leik með smá hérna krafti.
Blikana er þarna eins og segir, á þess að þeir fara inn í skiptinguna með þarna marki meira en FH, þetta gat ekki verið tæpar á marki. Spáðu ég að þetta væri átjónleikja móta að klárast núna?
Það verið svekkjandi. Það hefur svo lent í því áður, 2014, að tapa á markatölu. En
einu marki?
Já, eitt marki hefur verið. Ég meina, ef það var núna næst íslensmestari, þegar Blikar eru íslensmestari hérna með Óla Kristjáns, það munaði held ég einu að tvei mörgum þá, já, held ég á FH og Breiðablik. Þannig að það segir einu að FH skora 10 mörgum fleira en fá á sig 11 mörgum fleira, þannig að þetta er bara eins og það er, en ég held að held yfir að þessi gott er Blikana að núna er þær búin að stilla þessu upp að þær fá heimaleikin í lokaðumfyrinni og það er vonandi leikurinn það sem að við fáum hennan klassíska bara lokaleik það sem allt er undir.
En þannig að Sierra Marie Lely Arnar komin inn í bara byrjunlega hjá Þróttum og hætti fótbolta fyrir þetta tíðumbil, búin að eignast 2 börn og þarna allavega bara að segja þetta gott, komin tilbaka og bara skora á móti Blikum í kvöld.
Já, þetta er alveg hálf ótrúlegt með hana, því að hún svona líka dróð þrótt svona pínu á landi fyrra. Svona,
og ekki, bara, ekki með töf, hún líka bara krossbandslit og allt.
Já, nákvæmlega.
Þannig að hérna, bara fárulega vel gert hjá henni og, hérna, segir svolítið mikið bara svona ef að hefði með hana, hvar væri hún í dag kannski ef að hlutundar hefði lænast upp einhvern veginn aðeins öðruvísi, en þetta er bara skemmtileg leikmaður og svona, eins og segi, í fyrra gáum þrótti það sem við vantaði á þeim tíma, bara smá svona óútreiknilega leikmann og góð í svona flestu, bara en hún skora eftir hotspinnu í dag og bara er gaman að sjá einmitt hvort hún starti á, laugardaginn og hérna hvort að hann haldi sér svona við liði sem að hann hefur verið að hérna stilla upp fyrir utan þennan leik eða hvort að hún sé ekki gera helviti sterkir líka til að starta bara vikarústa líka til að hafa hvað er þetta, fjórði leikarunina í sumar?
Hún er svona leikmaður sem að gæti bara skora sigurmarkið. Hún er bara með það þau element og hún spilar alla leiki eins og sé úrslaleikið. Hún er ástriðan í henni, hún er aldrei ítölskeið að uppruna eitthvað hann. Hún er með ástriðuna algjörlega nelda og með þróttar í hjarta, þannig að það verður spennandi að sjá.
En hversu mikið ágjafni var það fyrir þrótti og Katie Cousins er eitthvað mitt?
Mikið?
Já, bara já, breytir öllu.
Já, bara, það er bara öll nálgun, bara líka fyrir...
Já, fyrir Grindavík er þetta bara allt annað leikur og hérna, þannig en ég held nú að Grindavík sé alltaf að fara undirbúa sig þannig leik eins og Katie sé að fara að spila, sko.
Mm-hmm. Annað verið skrítið.
Já.
Algjörlega, eitt að jættu að bli neyðast enn í þessum leik, þannig að, og eins og að þú segir Breiðablik ferin í skiptingun á toppnum í öðru sætti er F á Maggi, unnu Þór Káa í gær 2-1. Þór Káa kemst yfir leiknum, er hann Flörey með markið, hafa nú Birna Helga þetta er jafna fyrir F á Ingibjörg Magnúsdóttir gerir sigurmarkið. Sterkur endurkomu sigur hjá F á leiðinu?
Já, kannski þetta var gott að vinna, voru ekki búin að vinna síðustu þrjá deildarleiki og töpuðu líka annað heima þetta eitt mjöla móti kýpverska liðinu
kýpverska atvinnumann liðinu.
Já, þannig að það voru fjóri leikir án sigus. Mm-hmm. Þannig að 100% mikilvægt er að klára þennan leik og það voru svo sem með yfirhundina en á sama tíma fengu Þór Káa færin til þess að klára eða þú veist til þess að koma sér í 2-0 og annað hérna. En það er náttúrulega gríðarlega kannski stórt þetta skarð og það stækkaði með það að missa Ástísi til Svíþjóð líka og ég held að þau nú að já, ég hefum svo sem hjólaði, ég hefum að knassbindumála á öðrum vikstöðum hérna kringum kallalið, en það þarf að taka þann sem að leiði þann samning að hún megi fara bara frá félaginu í glugganum eða kemur tilbóð eða þú veist frá erlendis frá og fara bara frítt að FH tapar ekki bara ítu heldur tapaði leikmannin sem átti svona já, að taka við af ítu. Og það er bara helvitis högg af því að FH er ekki með hérna, þeir eru með rosalega marga kantmenn. Mm-hmm. Þeir eru með Ingibjörgu, það eru með Hafrúnu, það eru með Tvíburana,
Hildikatrín. Við erumst bara búið til enda veist að sama leikmann.
Telma gæti leist þetta en hún er bara meitt og búin að vera það. Og hann er að...
Telma Karin í fyrra,
þannig að það er svolítið svona á nýja, við erumst bara að geta að spila... Já, hún er bara ekki nægilega góð, þó hún sé komið áttamörki deildinni, þá bara testaði hann ekki. Elín til miður, það var svona leikur fyrir hana að svona stimpla sig inn, fáta tækifæri, gekk ekki. Þannig að F-liðið er í vesinni með fremsta manni sinni, og maður sá það alveg á móti hérna liðinu, kýpeska liðinu, að úst, Hildur var þar upp á topp og það var bara, það var bara bitlaust. Mm. Þannig að mínar ágjur liggja ótrúlegt með síðast í sóknarleik F-á. Þessa stundina
afskaplega lítið að frétti þessum leikamóti kýpjörska liðinu en samt já, bara sterta að klára það og komast áfram í næstu umferð og
spila við Eintracht Frankfurt.
Já, það verður áhugavert verkefni,
svo sem þekki ekki styrkleikana á þessu þýska liði, en ég meina þýsk liði er alltaf sterk,
það er allavega atvinnumannli.
Ég, þetta er líka atvinnumannli. Það voru samt þannig að það voru þrjár í þessu kýpjörska liði sem maður geti nú bara hoppaði niður og spila, voru virkilega góðar hann að
fyrirlega streikarinn þarna,
hún var átta og séðan Pavlovið sem er 77 og fylgin sér.
Já.
En ég held að það er bara, þú veist, það sem FO tekur þessu leik er sigurinn og ekkert mikið meira þá. Ingibjörg, jú, hún skoraði svona, ef við segja loksins.
Já, loksins svona mark líka sem hún kvötar inn og kulur hann fjær, því að mér sem eiga þetta inni, þessi mörg inni og þetta er líka alveg bara svona ágætis sigur af því leiti að það hafa verið að falla einhvern prófum eða getum prófum hætti kalla í sístu leikjum, stóri leikir sem maður er ekki náði sigra, þannig að þetta líka held ég svona bara fyrir þetta unga lið FH, þá, hérna, þá er þetta líka svona kannski ákveðin sigur í því líka að klára svona leiki, því að eins og Maggi sagði hann, þá hefði Erum Flöri bara auðvitað geta komið Þór Káa í 2-0 og það setur þetta upp svolítið öðruvísi, bara ekki það bara leikunum þá bara komin í 2-0 en samanskapi þá ertu bara komin í 2-0 gegn liði sem er búið að vera svolítið brothætt og hérna það hefði verið mjög aðeinslega að sjá hvernig leikunum þeir spilast þegar Þór Káa komin í 2-0
Klálega bara sem svona Maggi þessi barat sem er framöndan það er hérna heldur við sem að fara að sjá úrslileik á Kópavogsvelli
Já, ég held að lokaleikurinn á þessu tímabili verði úrslaleikur myndli Breiðabliks FH á Eikarvellinum ég hef full trú því og þetta verður svona svipað og þegar að blikandi mættu á Valsvöllin að blikum mun næ jættibli ég held að það sé svona gæti verið sögulínan í þessu líka þannig að FH þarf alltaf að sækja til sigurs og þannig að við ættum að fá opið leik en vopn blikana gegn FH við spólum hann fram í tíman við sáum bara þegar það tók FH 3-0 það voru mjög skipulegar voru hérna, mjög direkt þegar hérna, fóru fram og refsuðu FH liðinu og eins og í þessum leika og víkingarnir gerðu FH og fleiri liðir búinu að gerðu FH på síðkastið að það er að vera refsaði fyrir slakan, varnarleik, fyrir svona þannig að já, þetta verður bara vondi að við fáum allt sem við viljum fáum lokaleik á Eikarvellinu og svo fáum við dramatík í botninu
Klálega, þessi það er kannski svolítið lýsandi fyrir þess að deild akkurat núna, bara hversu galinn hún er einhvern veginn að Þór Káa er komið á botninu allt hérna
Já, það er líka bara það er samt að má einhver muna ef að Þór Káa vinnur næsta leika þá er það ekki á botninu þannig að þetta er rosalega stutt að milli í þessu og einfaldast það reiknistæmi er ekki bara ef þessi lið vinna sína þrjá þá falla það ekki eða það er ekki gott markmið fyrir þjálfarna sem að er að fara í þessi verkefni því að þetta verða rosalega leiki sko.
Er það ekki svolítið skrítið að segja þarna að það er bara svona ósangjart gagnvart Þór Káa þær sé á botninu
Er það?
Nei, það er þetta bara staðið sem það er auðvitað búin að koma sér í sjálfar
Taflan lýgur aldrei en bara meða við hvernig það hafi verið að spila upp á síkasti
Já, þetta er svona það eru með skástu markatöluna og svona hafa verið kannski með bestu frammestuðuna í síðustu leikjum en bara veist, mótið er ekki bara síðustu fimm leikir eða síðustu sex leikir það bara byrjunum á móturinn skiptir alveg miklu máli og enda mótið vel þannig að Þór Káa er bara búið að koma sér stöðu alveg 100% sjálfar en hérna þær hafa samt alveg góð ástæð til þess að vera jákvæðar fyrir úrslakefni því að þær eru góður í þessum leikjum þannig að já þetta verur mjög spennandi að sjá svona hvernig þessi úrslakefni mun spilast því að ég held að sé líka þannig að segjum þú tapir einu leik í úrslakefninni þá áttu samt aldrei að bara helviti góða líkur og halda þær uppi, þannig að þetta er ekki svona eitthvað að tapa fyrsta leik og hú bara fallin eins og við kannski hefur verið í deildinu undanfærin ár að núna held ég að þetta verði bara svipað með kjærminu fyrsta sætið að ég held að það verði lokaleikurinn sem muni telja fyrir bæðilið held ég held að það verði þannig.
Og ég held líka Valur, Þór Káa Víkingur pressan er á þessum þremlið framlið að spáðum allar spár niðri, bara að fara niður og mér framliðið hefur heilla mig mest eða finnst skemmtilegast að horfa að spila því að spila skemmtilegan sóknabolta með Taylor og Ölduðarni broti fylkingar og en það er kannski sem að skekkir það er þessir, fyrir mér allan eru margir erlendir leikmenn en frammið bara í uppbyggingu í kvennahópolta og allt þetta og þetta skiptir allt máli en fyrir mér að það er svona það lið sem að ég vil ekki segja pressulausar og vill halda í deildinni en það eru svona ætti að vera með kaldasta hausinn á mínum mati af því að þær geta bara farið á notið þess og af því að þú veist hinliðið munum vera mjög vannstilt held ég
Já, ég meina þetta er alltaf öðruvísi lið ég meina Valur er náttúrulega bara
Valur má ekki falla
Nei, Valur er Valur og Þór Káa það er 10 ár síðan Þór Káa er Íslandsmeistari eða eitthvað líka og Víkingur er náttúrulega bikarmeistari fyrir hvað 3 eða 2 árum Já, ég er sammála að magga með það að pressan er náttúrulega miklu meiri á á þessum hinum liðum, þessum þriðan þarna heldur en nokkuð tíma fram mm. en ég meina, ég held að samt sem áður þá held ég að fram vilji halda sér uppi þannig að þetta pressa á heim líka mm.
Landsbyrðin líka á 100 höggja sækja í Kvennabolta mm. bara, ég meina, ef að Þór Ká fellur þá erum við bara með IPVAF á landsbyrðin í Efstild
Grindavík Njarðvík líka
já, það langt fara og í lengideildinni er náttúrulega tvö tindastóll á Húsavík mm. fallið og Fjölnir og Fylkir líklega á leiðinu upp, grótta og mögulega káir á leiðinu upp þannig að landsbyrðin er svolítið að missa vopsín og hérna, það er því miður ekki góð þróun.
Nei, alls ekki. Förum þá á landsbyrðina IPVF tvö framþrúður voru að tala þessum með þetta framlið en verðum við ekki bara að gefa framliðinu það úkist það mikið kredit að það er helds karakter í þessu lið.
Jú, gríðarlega mikill og hvað ég helst ég, þriðja, fjórði endur komið sigurinn í sumar, held ég og ég held að tveira að þeim séu mörg og 90 mínútu eða kólika og hérna, en þú veist, þetta er náttúrulega kannski bara svona lýsandi líka fyrir svona kannski hugafarið í fram og svolítið mikið talað þetta, munurinn kannski fram og öðrum liðum að í leiknum sjálfum þá hafa þær alltaf tilfinninguna á því að þær geti skora mörg, þannig að það lenda náttúrulega 2-0 það hafi ekki breytt gríðalega miklu fyrir fram bara jú, þetta er verkefnið að ég serviðara og þarf að skora þrjú mörg sem er ekkit eitthvað gefin sem á DPVF en ég held svona raunverulega að það hafi engum leikmanni fram bara liðið eitthvað virkilega illa og bara hausinn lengst niður og hérna, þú ert með þessa sóknarlínu og loksins þegar aðri leikmenn chipa inn mm-hmm. þá er þetta framlið mjög skemmtilegt sóknarlíð og eins og segja, bara komur ekkert óvart, þótt er alveg tölunundir að það er einu leik, bara ekki neitt.
Nei, og það er líka kannski aðtlýsast að rýna í, ég meina það eru með fleiri seguleiki en Þróttur og Grindavík Njarðvík, það eru með fleiri mörk líka en varnarleikurinn tölvist slakari og Taylor Hamlet og Alda Ólafsdóttir hafa skorað 21 mark á 28, það er rosalegt og hérna, en hvað ég segi, að hérna þetta framliður heilla mig, svona sóknarleikurinn sérstaklega og skýr þær kannski frá Val, Þór, Káa og Víking að þær hafa haldið í sitt allt mótið, hafa ekki þurft að breyta og svona dottið í ganga einhver leiti, unn alltaf fjóra, fimm leikir röð aðna, og Anton hefur bara finnst mér flottir í viðtölum í allt sumar varðandi liðið eins og tölum með það fyrir svolítið síðan aðna, þegar pása nátt að vera og hann sagði, nei, við erum bara að fara að æfa og allt þetta, það segir líka hvað hann er að leggja á sig og þannig að mér finnst framlið, ég ætla bara að segja hér nú, ég myndi að syrgja það mest af þessum fjóru liðum, einhver liti. Þeir hafa heilla mig meira en hin þrjú liðin allavega, en þá er ég að tala bara í allt sumar, ekki bara, já, upp á síkasti eða eitthvað svo leis, en hérna, þannig að ég, já, ég vil ekki segja að ég vona, ég held ekkert mig fram, en ég er svona, ég veist það skemmtilegar, mm-hmm. gaman að horfa þér, og sérstaklega hérna, það er ekkert mörglið sem fara til eiga og vinna og hvað þá eftir að lent tölunundir.
Mm-hmm. Nú segir það kannski bara setjum stöðuna í IPVF það veist maður líka bara það maður veit aldrei hvað maður fær frá sér liði það veist maður veit einkennin og alltaf en það veist maður veit aldrei hvað IPVF liði mætir í hvern leik
nei og hérna já ég held að ég held síðist svona hvað 7-8 leikjum þá er þetta alltaf tapið að sigur er með 3 jatöfli í deildinni en nú veist annars er með 8 sigra og 7 töp og þetta er svona það er fyrir utan byrjun tímabilsins þá hafa þær ekki náð að tengja marga sigra undanfarna hvað 6 eða 7 leiki.
Já, menn síðustu 5 er rautt grænt.
Já, og ef það var eitthvað lengra þá held ég að þetta sé meira aðeins lengra en það, en já, þetta maður bara veit aldrei svona hvaða IPVF liðum að færa og þessna maður svona eiginlega hættur að kommenta bara á þetta leiku við, þannig að maður bjóst þetta var í búið á vinnaða leik og vinna stóran leik eða eitthvað svoleiðis og núna tapar móti fram á heimavelli og þú veist, ég meina að fá vantalega hvað F á heldur, þessi fyrsti leikur eða eitthvað álíka í þessari úrslagkeppni og það bara kemur ekki dór þegar myndi vinna þannleik síðan. Þannig að þetta er ótrúlega skrítið lið og það er ótrúlega skrítið að vera í þriðja sæti í deildinni með markatölunar -3.
Já.
Það er alveg bara, það er hálf ótrúlega svona einn veginn að það sé raunverulega staðan og það er þrjú lið í deildinni í pluss í markatölu. Mm. Þannig að hérna, þetta er, það, já, ég byrja kannski svona sumir að braupast að deild, alveg rosalega mikið, en ég er ekkert lið sem er eitthvað þvílið dominirandi fyrir utan þessi tvö efstu lið, en bara kredita á Jón Óla og svona hvernig hann er að móti vera leikmenn. Ég held að það sé ekki auðvelt þegar út með nýliða sem eru búin að vera bara þægilegri þriða til fjóra sæti allt tímabilið að halda þeir móti verið því að hérna, ég held að sé ekki auðvelt sko.
Mm-hmm. Það er aðeins sért í þessari deild núna makkja tvö heitustu lið deildrannar en maður horfir á KSC síðan að það eru tvö lið sem eru með þrjá græna punta í síðustu fimm leikjum og það eru Valur Víkingur.
Já, já, ég meni það er hafa, þessi liði hafa spýtt í lóna og verið veist, bara hefna líka með að, með svona Víkingur, ég meni að Telma hefur heldur betur stíð upp í síðustu leikjum og það er bara þú þarft ekki að fylgjast mikið með fótbolta að markmaður með sjálfstraust gefur vartanlíninni sjálfstraust og það smitast alla leið upp á topp og Víkingsliði er búin að vera í góðu formi og Berndís auðvitað, við erum búin að kalla eftir henni allt sumar.
Þetta er bara nákvæmlega sama að gerast í fyrra.
Á, já, og hérna, og þetta mark sem að því að Róði skorar í kvöld er óbáslega mikilvægt af því að ef það er ekki unni stjörnuna, það hefðu þær verið kannski þeirri stöðu að það hefðu þurft að vinna eða bara þessa þrjá leiki til þess að halda sér uppi. Ég er ekki að segja núna með að tapa einum og vinna tvo og heldur bara að það setur þessi fjúlið í bara nákvæmlega sömu stöðu. Mm. Það er ekkert lið með einhver yfirhund í neinu, ef þú tapar fyrsta leiknum þá er þetta ekkert búið og hérna, Víkingsliðið finnst mér svona spilanlega í betri stöðu heldur en Valur og Þórkáa. Mm. Það er að hafa hrifið mig upp á síkasti og ég held að veist, alltaf annað svona fyrsta gisk eða að Víkingur gæti svona ja, unni þessa þrjáleiki, það kemur ekki óvart endilega.
Mm-hmm. Arnar, sigur í kvöld var hann sanngjarn hjá Víkingsliðinu að hinumandi?
Þetta var sérstakur leikur á mörgu leiti. Mér var stjarnan vera með bara mjög gott kontróla leiknum og sérstaklega í fyrirháleiknum og ég lafa svona lungan af seinniháleiknum. Svona, en samanskapi þá hefði staðan auðvitað getið verið 3-0 hálfleik. Jasmín Erla fær bara jafnvel 4-0, hún fær 3 bara, ég held að hún sjálf myndur að segja hún átti að skora þeim öllum. Þannig að hérna, það hefði raunverulega getið verið bara 4-0 í hálfleik. En það sem bara Víkingur gerði vel í sem leik er bara að það er að hafa breytna þetta bara um hvernig það spila og kannski svona skrítin punktur er að Freyja dettur út. Mm. Og við veist spilamennskan orðin þannig að það treysta miklu meira á liði núna.
Mm-hmm. Það var bara
já, hann veist, hún sá svolítið bara mikið þetta og hérna meðan það gekk mjög illa þá var hún hérna eini leikmaðurinn sem með ykkur lífsmarki og auðvitað líka bara ef við tala það þegar var að spila alls konar kerfi og eitthvað þannig. Núna finnst mér bara hann að byrjunni í dag sama byrjunni síðasta leik að það er svona einhver brú yfir þessu. Það eru ekki að þykjast vera eitthvað sem það vilja vera á mínum mati, eins og það voru kannski byrjun tímumbils að hérna núna bara eru það að falla tilbaka og eina tala bara um að fyrir leika hérna nú skiptir bara góðu varnarleikur öllu máli og það er svona gáða ekkert mörg færi á sér en stjarnan hefði nú alveg svona veist, kannski vera aðeins beittari að það fyrir að markið það þessi leikur alveg getur spilast að vera við þessi en stjarnan var bara í stórkostlega vandræði með hlaupabaku vörnina. Það er alveg bara öll færin hjá Víkingi í þessum leik eru nánast eins þar sem það er bara einfaldu bolti á baku vörnina og hérna og ég nú talaði um mikilvæg Telmu í þessu stjörnulið að ég held að síðan hún fór þá er stjarnan búin að halda hreinu í einu leik eða eitthvað líka og búin að fá þessi átta mörk eða eitthvað líka í þessum fjórum eða fimm leikin sem þeir að vera án hennar. Þannig að það er svona bínu ágefni að hvað stjarnan er að hleypa mikið á mörkum á sig með að við svona hvað þar voru góðar í sérstaklega fyrstu hvað segja, eða svona síðustu leikjum áður og telma fer.
Þannig að það var stjarnan vinnur ekki leik með Muriel í byrjunleginu.
Nei, svo náttúrulega líka kannski sá punktur
að bara saga tímabilsins
að hún er ekki að skora og eða ekki mikið allavega hana og Fanny Lísa fyrir kannski inn á það setna, hún er ekki heldur með þessum leik. Þannig að það var þessi sóknarleiku var mjög bitlaus en samanskapi þá svona hefur stjarnan átt í erfiðuleikum eða stjórnarleikjum en með fannst þar alveg gera vel í þessum leik og svona undir öðrum kringumstæðum kannski og aðeins beittar eru frá markið þá, þessi leikur alveg að geta endað öðruvísi en, en bara virkilega verið gert að Víking hvernig þar vörðust í þessum leik og hvernig þeir settu leikin upp á mörgu leiti og svona, ég myndi halda að gameplanið á Einari hafi svona nánast gengið upp á tíu sko.
En eitt með stjörnuna, hún Hrefna Jónsdóttir, er hún búin að vera mikið mitt bara í sumar eða hún fær ekkert að spila?
Hún var alltaf farin út, hún var farin út í skóla.
Já, hún farin út í skóla.
En er komin aftur, svona ég veit ekki alveg, ég áttum ekki alveg á, á stöðun ykkur það, en hún var mikið mitt, já, og búin að vera mikið
sind, frá. Sint, þetta er hörkuleikmaður og bara nærgi ekkert neina.
Já, og hún kom inn á hann og hérna, hann hefur verið svona interesting að sjá, ég bara, bara hefur verið gaman eða Óskar eru spurður af því, en hvort hann sé bara hætt í skólanum eða bara hvað, hver hún komur aftur heim.
En það er líka, ég meina, það er bara, stjarnan er í fjórðarsæti með 26, ég veit að IBF með 27, en það er bara 60 í fallsæti, úr fjórða, niður í níunda, og þetta er aftur bara fyrirkomulagið. Þetta er ekki eðlilegt að við séum að skipta deildinni í sex af því að eins og segi
við erum í þeirri stöðu að liðið sjötta seti, það eru bara góða líkur á, á því að það lið muni enda með færri stig og jafnvel liðið
fyrta
seti en liðið sem fellur.
Þú veist, við erum örgulega að fara að tala um Grindavík Njarðvíkina eftir og, og örgulega bara mjög fljótlega og ég geymi það, ég ætla að geyma það.
Förum bara tölum Grindavík
Njarðvík bara að tala að þú veist, auðvitað markmiðið hjá Grindavík Njarðvík að halda sér deildinni og tala að vera glaður eftir að hafa tapa með þrem mörkum finnst mér bara mjög aumingjalegt og ég segi það af því að liðið er búið að vera í það er búin að tapa þrema sínstu fimm, það er búin að vera í tjóni og það er tapa þessum leik frekar illa verandi farandinn í leik risaleik með lítið sjálfstraust á móti þrótt eins og Arna kemur inn á aðan bara sem er virka svolítið meira solid og ég myndi ekki vilja vera farin í byggarústleik með 4-1 tap á bækinu og 2 töp á bækinu í deildinu og vera búin að vera frekar slakar upp á síðkasti og síðan kemur þjálfarinn í viðtal og bara eins og þetta æ, ég veit ekki, mér fannst þetta ekki þetta myndi allan ekki gefa mér sjálfstraust farandi inn í þessa viku sem er framundan En af því sögðu
maður verður ekki að gefa honum bara liðinu kredit samt
fyrir hvað þá?
Komast í top 6 þetta er anna liður á öðru ári eftir stofnun
já og nei eins og ég segi
komnar í byggarúslit
fyrirkomalagið í deildinni skekkir allt saman og ég ætla ekki að fara að segja það sem þeim að kenna en á saman tíma auðvitað fáið kredit fyrir að endi sjötta sæti þegar liðin svo Valur og Víkingur og Þór Káar fyrir neðan þær en það segi kannski líka bara,
um
að styrkleiki deildarinnar er slakur,
já.
Hann er ekki svo sami og það gefur liður sem að hafa geta rúllað hérna 15-16 atvinnumennum í gegn og einu tímabili meiri möguleika þú veist, og það er
en er, veist, verður ekki að gefa þeim líka eitthvað kredd fyrir það
ég er ekki ósammála þeim punkti að svona kannski veist, ég sammála með það viðtal mjög skrítið og svona nálgunin og vitandi hvað er að fara að gerast á laugardaginn en ég er samt alveg þar að það má gefa Gylfa hrós fyrir það hann, eins og segi að ég held að þessi fæstir þjálfara sem myndi vilja rúla svona mörgum leikmannum eins og hann sko af því að hvort sem það eru 15 einhverja atvinnumenn eða 15 útlendingar eða hvað sem það er þá held ég að 99,9% þjálfara hefði tekið því að vera bara með 7 útlendinga allan tíman sama útlendingana allt mótið í staðan að vera rúla gegnum 15 og vera alltaf að finna nýja leikmenn í stöðuna sína og nýjan markmann og ég held að segja alls ekki auðvitað bæði fyrir þjálfara og ekki fyrir leikmenn heldur og tala hann um að telma að koma inn í víkingsliðið og breyti því, ég bara get ekki ímynda með það þessi þægilegt fyrir varnamenn Grindavíkur Njarðvík að hvað er þetta, fjórði markmann sem spilar í sumar?
Já,
fimmti eða hvernig sem það er, þannig að ég er svona, þú veist, mér veist að alveg, mér veist Gylfi að kredit skili fyrir það því að ég held bara mjög margir þjálfarar hefðu pirra sig og eitt orku í að pirra sig á því að vera alltaf að missa leikmenn og þurfa að breyta liðinu og gera hitt og þetta og eitthvað svoleiðis þannig að því að ég minna úttala nú FH er búin að missa leikmenn og eitthvað svoleiðis veist, þá er Grindavík alltaf að missa leikmenn líka þannig að ég er ekki alveg tilbúin að kaupa hérna að þessi ekki vel gert það því að þetta er þetta bara
samtla ekki þetta verið eitthvað illa gert
en just, ég stend alveg auðvitað samanlega líka þetta blekki svolítið einhver skipting að geta sagst verið í einhverju efri hluta því að þetta bara á markatölu frá því að vera í bara það að geta mjögulega fallið og bara raunverulega ég er raunverulega þar eða grindaði ekki enda í neðri hlutanum að það er alls ekki verið favorit til þess að vera hvað fórsetta byggja meistara sem við vil kalla þetta, hvað sem við kalla þetta
það sem þetta gefur þeim eru auðvitað það að, að það verði í best til næsta ári
Já.
Og það er þetta byggja á því en byggja hvað skil ég mig, að því þegar að æfingar byrja aftur í hvað nóvember
og það er bara hlýtur að vera að krafa frá Gylfa núna því bara neita trúið því að þetta er þessi umhverfi sem einhver þjálfari vill vinna í að til lengdar bara er þú veist bara að þessi klárt í hérna í desember að
það
er
bara liðið okay.
sem er komið
já, en við skoðum byrjunliðið hjá þeim út með Natasju sem að verður áfram
Ása
Elsa Birta Landsmaður Sigur Emma áfram í byrjunliðinu eru
en það er einhver erlendi leikmennanna áfram á samningi Ég held að
Ok, Emma Phillips kannski
Já
Ok, okay við vitum Ok, gefum okkur það Við vitum ekki með erlendu leikmenn Og reyndar held ég að hún hérna Santa Vuskani hafi gert tveggjara samlinga eða eitthvað Ok Í byrjunliðinu eru þá þrír Einn, tveir Þrír, ef þú segja fjóri leikmenn sem við vitum að koma tilbaka í nóvember mm-hmm. á bekknum Birta er landsmaður Júlía er hún ekki í skóla eða er hún kannski búin Ég veit það ekki Ok, á bekknum eru þá einn, tveir, þrír, fjórir, fimm þannig að það er allan átta leikmenn sem verða aðingum í nóvember sem eru bara ok, sem
við bara, veist, það er bara algjörn líkil atriði að finna erlenda leikmenn eða íslenska leikmenn sem eru tilbúin að vera hluta verkefni og eru allt tímul
Já, en það snýst samt líkum það að þú getur ekki verið með meistraflokk sem er ekki með yngri flokka og RKFN eru nánast einungis keflingar að mestuleiti og þetta er bara, þetta er bara sama og félög, þú þarft að Þetta getur náttúrulega til
lengdar En einhvers það þurfa að byrja og ég meina að núna kannski ég grinda að komið á stöðu að einhver íslenski leikmenn vilja koma að núna að þeir séu bara komnir á stöðu að geta mögulega búið ykkur pening og hérna farið í lið sem endaði sjötta sætti fóru byggar mm-hmm. ég held að söluræðan fyrir
næsta tímabil
er miklu auðveldari og samaskapi eins og fyrir yngri flokkadæmi að nú keflaði ekki hvað sjöunda sætti í lengjudeildinni af hverju ætti ekki RKFN leikmannum frekar að vilja, velja að grinda ykkur nærðug núna þannig að ég held svona að þessi hlutir taka bara þetta tíma
aðstæður hérna.
Mögulega aðstæður en þetta er skrítið en ég held allavega að úst, fyrir Grindavík og fyrir Gylfa ef þetta á að vera marktækt á ekki bara að vera keyrt á einhverjum 90 útlendingum yfir heilt tímabil þá þarf þetta að vera miklu meira stabilt á næsta tímabili
en svo kannski líka fyrir næsta tímabili minna kallaleg Grindavíkur var að falla það lítur að hafa einhver áhrif á kvennalið á sama tíma ég meina peningar og allt þetta er að málið að það og þú veist, ég með ekki miskilja með það að mér finnst ekki vera afrek alls ekki, heldur bara til lengdar þú Gylfi hann mun missa hári hraðar ef hann fer í gegnum annað tímabil svona, skil ég mig
en hann hlýtur bara að gera kröfur í veturum
já, en þú getur ekki gert kröfur að fá erlenda leikmenn sem kosta, einn amerísku leikmenn kostar 300.000 plus í laun, plus íbúið bíl mm-hmm. þú veist, þetta er bara fullt af peningum, það er málið, þess vegna koma þessi leikmenn ekki í desember á æfa, þess vegna koma þeir í mögulega februar þannig að hafa eitthvað leikmenn komið aðeins fyrir og eitthvað svona, þú veist, þannig að það er ótrúlega margt sem áttur að gera, svo ef að Grindavík er eitthvað byggameistari það auðveldar alltaf eitthvað söluræði en það hefði auðveldar að meira að vera til dæmis Evrópusæti í bóði til þess að vinna fyrir að vinna bikarinn en bikarinn gefur bikarúrslegin hann gefur daginn, bikarinn og minningarnar en kannski ekki meira skil ég hvað þér að fara veist, mér, það sem að Grindavík Njarðvík og Gylfi og það sem að eru aðeins kring hvað gert er stórkostlegt sko. ekki miskila mig
nei,
en mér finnst bara
ég skil hvað að meina
já,
en
bara til lengdar ég er mjög sammála Arnar vandi ef það hefði ekki endað í efstu sex það er að líklegast að leta að falla og hvað þá? Hvað hefði þá gerst?
Mér kannski þessi sláandi eins og bara með þetta viðtal og var samt líka bara framistæðan í leiknum að bara aftur nú, við getum leikið okkur að því að hérna, bara settu bara var þannig að þeir gáttu bara leift sér, bara fyrir leik vita stöðuna og leift sér að koma inn í leikin eins og hérna, eins og þær gerðu að því að þú veist, þetta grindaði okkur líð það er bara mörkin sem að fá á sig
það er bara vandræðilegt
sko. Já, þú veist, þetta er bara svona en þú veist, svo er þetta bara mannlega eðli skil það hefur engu að keppa og þú veist það er bikarúsla leikur bara eftir sex daga og ég meina að lítið við kannski, þú veit eitthvað hefur grindað ykkur sakast og Gylfa hvernig hann undirbýð þá leikmann fyrir leikinn en þarna er bara mannlegt að helli að spila gríðalega stort inn í að þú ert farin að fókus á hluti sem skipta meira máli en
algjörlega.
En að samskapið þá bara þá samt þá var allan hlutir Gylfa núna í þessari viku að undirbúa að svona vinna úr þessu leik og koma með eitthvað inn í næsta leika því að þú veist það er ekki eins og farur úr þessum leik og farur með úkslega mikið að jákvæðum hlutum inn í
bara
viku
ekki,
bara með 4-1 tap á móti Val sem þú veist bara veitna, pökkuðu ykkur saman
það hafa líka bara verið í vesinu með að skora það er bara búin að skora 25 mörk í 80 leikjum og hérna, ég ætla ekki að minnast á sambaboltan heldur, það hafa verið setni hlutamót fyrir hlutanum voru að skapa sér færin ná ekki að skora en í setni hlutanum hafa ekki verið að skapa þessi færi og þessar stöður sem að voru að gera í fyrirlutunum
og það
er, er líka
það er sett sennanlega Íslandsmet í þessum leik að spila boltanum tilbaka bara sendi hann á miðju og tilbaka sendi hann á miðju tilbaka, spendi hann á miðju tilbaka því að kannski vantar þessi, vantar eitthvað, það er eitthvað þú veist, þið vantar einhvern svona skapandi leikmann þið vantar einhvern sem getur svona brotið upp leikinn og þú veist, ég held að tala um Katie, flestli dreymum Katie í þessi brýtur þetta svona eitthvað upp og ég meina síðasta leikur sem grýta vinnur eða allan að næst síðasta leikur sem vinnur þá var miðvöru settur fram sem skora þrennu.
Akkurat.
Þannig að svona, þú veist það eru
Men er hún ekki bara fram á myndi þrótt eða?
Ég bara, maður að fara að halda það.
Akkurat. En þessi samt að hefur ekki gert mikið
Hún sko. Getur ekkert. Hún getur ekki neitt.
Nei, alltaf ekki, hún hefur sýnt það í einu leik en hérna, hún hefur ekki sýnt mikið meira. En að samanskapi þá bara líka spilaðar við liði sem eru eins og við tölum Víking sem eru á svipuðu róli og Víkingum finnst mér svona miklu skipulegar að hvað er að gera, hvernig er að gera hlutina og miklu betri svona ég veit ekki, svona liðsheilda bragur á þessu núna, þótt að ég meina, ég held að það sé ekki að fara að treysta það að Lillý sé að vera skora einhverjum einasta leika sem eftir móts,
en er hún markaðist í valsliðinu?
Ég held að hún sé alltaf, já ég hugsa að séu nokkra með þrjú
já, er
þrjú
það?
Mörg, kannski einhver ein með fjögur ég veit það ekki, en
Eyfi með þrjú, Margrét Brynja með þrjú.
Já, ég held að það séu bara alla með þrjú þannig, sko. En og samskapi
Ragnar þá Þórun með þrjú, Emma Hawkins með þrjú Já. Svo Lillý með þrjú líka
Mér finnst svona mér vist, nú, bara svona allt annað bragur á þessu valsliði núna og hérna það er farnar að vita betur hvernig er að gera hlutina
Var ekki bara farið á eitt gott fyllri eins og hérna í den
Drekkur enginn í dag
Nei, bara eða þá kannski fóraðar í leysitak eða
eitthvað Allar undir lögatri
Nei, ég er sammála hver einst orði frá Arnari að hérna, uppgangurinn er búin að vera fíkn og það er að verið að sækja og það er ekki eins og F-leikurinn tapaði leikur
Það líka bara Emma veist, Hawkins breytir alveg
Já, já, hún gerir það og hérna, Tinna, síðan hún kom markið, hún hefur verið virkilega góð og hérna, það hefur bara svolítið smollið og ég meina Malla og Lillý skur í þessum leik og þær þurfa á þeim að halda þessum sérstaklega þessum tveim til þess að rífa þetta áfram því að valsverkefnið, eða við getum kallað þannig, það má ekki falla af því að það verður að vera ansi margir leikmenn sem að munu leita á önnur mið eðarfalla og yngri flokkarnir eru ekki að koma næla mikið að leikmennum þú veist, upp, það er ein og ein hann að við erum með Ásu Tryggvadóttur sem er svona kannski að mínum að það er svona mest spennandi leikmaðurinn í þessu svo hún hérna Freyja Kjartansdóttir sem er í fjórðaflokk held ég
svona,
var á bekknum í þessu leik það er spennandi leikmæri, hún er í fjórðaflokk
14 ára
að það þarf eitthvað að og svo er bara spurning, hvað verður við vitum allan að það að þú veist, Halli verður allan ekki í Val Halli Heimis hann allan verður ekki áfram á Val já, á Val, hjá Val þannig að hann fer allan úr teimi og það er spurning hvað hinir snillingarnir gera og hérna, hvað Valur gerir í kjölfarið eða það halda sér uppi af því að einhver sagði að það halda sér uppi þá það er bara job done og lífið heldur áfram
já.
Sem er náttúrulega ótrúlegt en aftur á móti kemur að ég ætla að gefa leikmönnum þannig ég held áfram, ég ætla að gefa leikmönnum valskredit fyrir uppgangin af því mér finnst þær hafa ákveða breyta ykkur hugafæri, ég veit það ekki mér finnst þær allan að vera berjast fyrir ykkur aðra enn á vellinum og vonandi er það að koma til að þetta þjálfarateyminu, ég er ekki að segja það en mín tilfinning er svo allan með það sem ég hef heyrt að leikmennir hafi svona bara herði þeir eru ekki að mótivera okkur, við skulum bara sjáum þetta
en það finnst bara frammestan hjá Val í gær, bara mjög flott þar voru miklu betra liði allan tíman.
Bara heldur líka bara áfram.
Já.
Lítu knýfylgja kviði eins
og. Það geta unnið þetta bara stærra og veist, og þarna í byrjun seinnaleiks að skora þar hann að tvö mörk með stuttum millibili komast í 4-1 og Grindavík orðin mátti náttúrulega tapa þessum leik með 10 marka með unni mestalagi án þess að falla niður í neðri hlutan og bara við hugsum það á vellinum að þetta væri nú bara var að stefna í einhverja hættu þarna í byrjun seinnaleiks að þar myndi tapa þessu bara með 10 mörkum þannig að bara mikið hrós á Valsliði Gylfi, ég spurði Gylfi eftir leikinn hvort hann hefði bara fórnað þessum leik fyrir bikarúrslegin, hann gerir náttúrulega þrefalda breytingu í hálfleik hann veit alveg hvernig staðan er út frá því að Þór KF leikurinn var spilaður undan, tekur hann að Tössju, Emmunegol Phillips og Heitin Kolson út af þrjá algjör líkinmenn liðin og tekur svo Ellie Cofield og Hönnum að Kloflin líka út af sem eru mikli líkinmenn líka bara hvað finnst ykkur um þetta?
Bara já,
maður hefði bara gert það sama.
Já,
100%. Maður hefði bara gert nákvæmlega sama og hérna Nei, auðvitað er ekki hlutverk Gylfa að vera að pæla í einhver fallbarátti hjá Val eða öðrum liðum sko.
En þú veist bara vonum að kenna fyrirkomulega deildinni sé svona.
Nei, nú ég meina þetta geti alveg orðið svona líka í lokaleik, þú veist bara í þessu úrslitakeppni og hérna þetta bara bíður upp á ýmislegt en fyrst, já, mér fannst bara mér er leiðilegt að horfa á leik þar sem að við sérð bara annað lið vera drullið saman, þú veist, það voru alveg að reyna og voru hugrakkar og spiluðu sem bolt og allt þetta en það gerðist ekki neitt skilur og svo bara varnarleikur, þannig bara er þið ok, þetta er 50-50 bolti, gleymdu því eitthvað fara ólinn.
Það var líka bara
og meðan þú veist, ég meina Valsliði var náttúrulega bara fullu og svona til marksum hérna, kannski svona barðuna í Val, þannig að þú veist, er ótrúlega margir brinn að fá ekki raukt í þessum leik
já,
en það þú veist, en það bara gali að hún dæmi ekki svona aukaspinn og dæmi innkast sko, á leikmann sem er á gulu spjaldi en það kannski svona sumar upp líka bara svona spiritið og ég meina margir brinn að var búin að undan þessi búin að vera í einhverju slagsmálum og einhverjum rífa kjaft þannig að þetta er svona bara dæmi mismunin að huga fari í þessum leik þarna, bara Valur færa einhver, ég meina það er ekki ofta sem það leikmenn að fá úst rauðspjöld og eitthvað að nála því en úst, það var alveg spirit í Val í þessum leik.
En fram hefur fram og þessi hinlegin í neðri hlutunum að ekki vanda grinda hvernig að hvernig hvernig hann í gær kæran fræga þarna sem kom fram í síðustu viku fram náttúrulega kærði grinda hvernig að hvernig fyrir skýsluna fyrir þann leik endaði með 4-0 sigri Grindavíkinn í Arðeik úrslitin stóðu óhögguð út frá dómi aga og úrskurunefndar KSI
bara gamla góða.
Já, ég spurði Gylfa líka út í þetta eftir leikinn og hann talaði bara að þetta hefur verið tímasún farið þetta mál
ég skil þetta alveg fram að bara akkur reynir ekki á lögin ef þau eru til staðar, ég meina þú átti ekki að sætta við einhver viðvanningsskýslu frá anstæðingnum og meina, þá kvarta undan kallalegi stjörnunar hérna, voru að breyta og fykta og bla eitthvað svona og þeir fengu eins og segir bara gamla góða 15 skallinn og eitthvað svona að ég skil alveg fram, ég meina ef þetta hefur snúið við fram hefur verið í örlutunum og grindaði ekki, þú veist alltaf að reyna en já, ég meina, eins og segir af hverju ekki, ef það er eitthvað sem er ekki rétt þá á maður að láta kanna það og þetta var niðurstaðan og ég held að fram var ekkert að áfríða því að reyna að fara að mynda eitthvað lengra, bara sætt sig við það og lífið heldur áfram, þannig að þau bara gera skýsluna rétt þannig og klikkir á því einu sinni en ég sé, ég held að sé sammála kási í að
mannleg mistök
já, auðvitað er það og bara áfram í leikinn sko.
Úrslagurinn í bikarnum fer núna fram á laugardaginn eins og við hefum minnst á hérna Grindavík Njarðvík og Þróttur. Hvort liðið finnst ykkur líklegra til að vinna þann leik?
Bara ef maður, þetta nú frá mér, ef maður tekur bara síðustu leiki hjá liðanum að þá er þetta 1-0 Þróttur, alveg bara í stórskemmtilegum fótboltaleik.
Þetta er svona pínu trikki, bara aðalega út var því að Þróttur getur líka alveg verið eins steingelda fram á og hægt er og spila úgeisla passing á fótbolta.
0-0 Vító.
Já, einmitt og hérna... og sem veit maður ekkit nákvæmlega hvað Grindavík ætlar að gera og hvernig bílunni verður og já, ég meina að Gylfi það verður mjög forvitnilegt að sjá hvernig Gylfi leggur hún að leika upp að því að ég meina bara öllu viðtöl og allt þetta og vill að meina að það er spila fótbolta og alltaf taka sjensa og sundu spila liðin og allt þetta og það verður gaman að sjá svona, þú veist, bara hversu mikill maður orðaðina eða þú ert þegar kemur að því að þú ert bara virkilega að fara að keppa að vera bikarmeistari. Mm-hmm. Þannig að það verið gaman að sjá að því að ég meina það er einhver afsakanir vonandi, nema bara að verið eitthvað skýta viður skilur en sem er bara frábara líkar á öruglega en þú ert bara að spila á einhverju hybridgrasi á Laugardalsvelli og hérna, boltinn er ekki að fara að skoppa eins og í grasinu hérna, hjá Grindavík. Þannig að það er allt til alls fyrir Gylfa að, hérna, að mæti hérna leik og hérna, ég verður fyrir miklu vonbrigðum með Grindavík mætir ekki og spila sinn fótbolta og hérna, þá, ef það gerist þá fáum við skemmtara leikaldi.
Já, sammála því. Eins og sé, ég, ef ég er að spá í dag þá myndi ég segja 1-0 Þróttur bara út frá leikjum liðana hérna í síðustu umferðum og hérna
Fast leika þar í?
Já, bara já, mist með hotn og eða keiti með hotn og kæla skallan inni að séra ég bara, mista líklegt það bara svona, hann að já, mista líklegt, en ég segi, vondi bara fjölmenni, ég veit að þróttarar muni fjölmenni, þetta er klassa klúbur og grinda vondi mæta grindvíkingar og njarðvíkingar.
Þetta eru tvö félög, þannig að þetta var hann til nóg á stuðningsmönnum.
Þannig að ég bara eins og veðrið ef að leikum við okkur að hérna, mæta völlin og hérna.
Líka skemmtilegt að hvort þessar liðið mikið að fara í bikarúrslit.
Ég hefði enda sett þennan leika undan daginn, ég hefði sett kallaleikina eftir, bara upp á grasið að gera, en það er ég.
Upp á grasið að gera?
Já.
Hvað menur þið?
Bara við höfum öll verið á grasi. Hvernig orða þetta bara þú veist tætist meira í hérna kallmennur þingri
já.
Þú veist, grasið eskilið mig, bara já, það er bara það er stað, ég meina mann þegar maður var að æfa daginn fyrir leik á fjölunusvelli að maður passaði það að kallaliði var ekki búið að æfa daginn áður eitthvað svo leist, þegar leikinu voru, hjá okkur voru á daginn eftir eða eitthvað svo leist, þannig að það var alveg passað upp á það
við tökum smá og svona uppeyju aftur í bestilina topparðin er greiðlega spennandi þú veist Breiðablik og FH berjast að menna Íslandsmeistaratitil en neðrhlutunum eru með fjögur lið og munurinn er þarna eitthvað þrjústig á þessum þarna, liðum fyrir þessa síðustu þrjá leiki hvaða lið finnst ykkur líklegast til að falla? Er þetta bara svona
Þór, K og Valur hjá mér?
Já,
það er bara það er svona
tilfinning liðin sem er í þarna, að Víkingur segja og Þór Káa er í fallseti núna. Já. Víkingur og Valur jöfna stigum með 20 stig, Þór Káa með 19 og framme svo með 22.
Eina sem ég byggi þá er að hérna, Valur og Þór Káa er liðin sem hafa hvað svona, kannski lengst er í ströggli, ég veit það ekki. Víkingur er inni líka maður senda þrjú lið niður. Ég held að frambjargi sér, það er bara eitthvað tilfinning á sér framliði, bara töffarar, kaldur haus, hætta ekki, skipti ekki máli hvort þessi konar tönul undir í Vestmanni með eitthvað annar staðar, tóku stjörnuna líka, hinliðin, af því að það er miklu meira undir eins og ég sagði á hann hjá hinu þremur liðunum, en ef að valsliði mætir svona gírað í þessa þrjáleiki, þá myndi ég ekki hann að mæta þegar gæðin er til staðar.
Já, svo nefndir á hann, samt, það er... Þú veist, fram er pressulegist þráttur um með þessa erlendu leikmenn þá er fram pressulegist að liða það sem þreymur.
Það sem er líka að minna Þór Káa hefði þú veist, þeir fór bara einn heimaleik með ekki reyð sem er, jú, þær fór bara það fór bara einn heimaleik og það held ég að, ef það hefði engin tvo þá hefði ég sett Þór Káa upp en þær fór bara einn heimaleik og hérna bara, því ekki að leiða lett ef það er einst rétt að lífi og alveg falli en þú baðst mig um að svara og ég svara bara heiðarlega eins og alltaf.
Já, ég held að ég veit að ég ætla að segja Víkingur og Þór Káa.
Þetta verður alltaf gríðarlega spennandi. Þannig að smá í lokin þannig að þeir eru alltaf í lengi til dæmörkunum á læfi þannig að bara loka umfyrin þar. Er eitthvað sem svo haukandi mínir komist upp um delta?
Nema bara
vinni upp markatöluna?
Eldingu bara kemur í, nei, sko, ef að káur klúrar sem leik við kepla leik
Þetta er samt eitthvað svona mesti banana hýðis leik sem ég veit já. Sko, ég hefði svona, úst, þetta veri já, ég veit ekki
ég myndi ekki að segja 10% sem gefa það 10%
Takk
Á, hérna, ég sem gefa það, en ekki að það
Jú, mér bara, ég hef smá ófændu tilfinningur fyrir káver á móti kepla leik, ég veit ekki hvað það er, en en kannski, þú veist, ég meina Keflavík er líka bara
Björgu, Björgu sem var fall í síðustu
það er mætaður ég hugsa eina sem, já þú veist annarkvært mætaður gíraðar og geta hugsa með þess að geta skemmt eitthvað partí fyrir KR, ég veit það ekki en þú veist ef allt er eðlilegt þá er hausinn kannski komið við eitthvað skemmtilegt kvöld kvöldið, eftir erfitt sumar sko
en slum ekki vann með það tindastólsan það gæta listið í haukunum
spurning hvort tindastóll fari ná að fá þessi 100 mörg
það ekki ólíklegt
í átjón lengjum
7 mörg eða ekki
6
það geti gerst enda með markatölinu 10-100 það ekki eitthvað
ég ætla að gefa haukunum 20% ég ætla að vera
aðeins
að skjá með
þar
ég ætla ekki mikið haukamaður
nei ekki í grunn
það klúruðu þessu sjálfar í sumar það gefur auðvitað og hérna ég mjög spenntu fyrir gróttuliðinu upp og hérna og það eru leikmenn í KR sem ég veist meira spennandi enn í haukaliðinu og ég held að KR hérna klári þetta við verðum á vellinum það verða viðtölet fyrir eftir leik
minnum bara það, fylgjast með ræfi
verðlunafendingar brunum í, á nesi líka
Þetta er að hjóla yfir í á ásveldi ef að hauka fyrir upp eða,
já, ég er glæni átlandir, ég er bruna á ásveldina eða þess þar sko það er engin velun sem að leikmaður hauka fær þannig að
Er ekki silvumedalja?
Já. Ég er ekki með hana, KS yfir að sjá það.
Bronsmedalja?
Gaman ef þú fengir nú
að mynda. Færi þyrluna eins og hérna málið. Það var enda geðvitt.
Það
hefur verið geðvitt gróta KR, gróta og KR væri í baráttunni undir lokin og við fengið þyrlu þarna milli.
Já, það væri stöðla.
Það er veistla.
Gróta búið að vinna þessa deild alveg með þvílíku örgi. Langbestalið.
Já, en ég bara, ég held ég sé búin að koma allir mínu á framfæri og hvort að félögin hlusta á mig það verður að koma ljósa að taka sér saman og það þarf að breyta fyrirkomulega í meistraflokks knassbundu kvenna.
Er þetta kannski lítið að sóla þetta
fannum
áldi og fannir lýsa líklega að fara sömuleið?
Það er gaman að sjá.
Leikmenn að fara erlendis, það er bara
ekki leikmenn, ungi stjórnumenn, ungi stjórnuleikmenn. Arna, þú átt hluti þessu, þú verður kannski
eiginlega engan, en já, ég tek prósentu.
Nei, og svo náttúrulega bara önnur til kvenna, ég meina Fjölnir er komið upp og Fylkir geti fyllt á eftir og hérna.
Högg fyrir landsbyggðina.
Högg fyrir landsbyggðina, landsbyggðinni á undur högg að segja í hvernig fótboltanum, því miður.
Vonum að það skjáni í framhaldinu, strákar. Bara takk hérlega fyrir að vera með mér inn í kvöld.
Já, takk sem leis.
Og takk fyrir að hlusta.